reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stunde.
Vasali, pie mikrofona Tenis Bikovskis, jūs klausietās Latgulis stundi. Itamā reizē raudzēsim meklēt risinājumus sociālo rakstura problēmām, kas neseņ atsakloši Rēzeknī. Kot augusta sokumā tīseips orka birojas publiskoja ziņojumu par to, ka Rēzeknis pensionāru sociālos pakalpojumu centrā, aba pensionatā, dzīve ir necīņīga i pazemojūša. Raidījuma turpinojumā runosim ar jūmas atbildīgiem, kap saprastu, kas necilvēciskos dzīves apstokļus veicinojas, i kū var vai kas planavots darēt, toļok, kap dzīvi pensionātā uzlabotu. Bet raidījumu soksim, ka īrosts ar eisu īskatu aktualitātēs aizvedētajā nedēļī. Dēļ to studiju aicinošu Maiju Upenieci.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulis stunde.
Ceturtdien Rēzeknis pilsētas domes sēdē pieņemti vairoki lēmumi budžeta izdevumu samazinošanai. Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā samazinoti vairoku mīdzīvotāju grupam, mainītas mēnešu biļešu cenas i atcelti vairoki brēprotīgos iniciatīvas pabalsti. Sēdē arī nolēma nodot izsūļās pordošanai vairokus pašvaldībai piederošus zemes gabalus. Tāpat vakar dūmis sēdē pīci opozīcijas deputati Kortiju Raizi nesekmīgi centās gosnu krāsla tagadējo dūmis mēru. Ikai pādējo sēdē izskatīja jautājumu par dūmis priekšsādātāja Bartaševiča atbrīvošanu no omota. Par īrūsinojumu nobalsoja pīci opozīcijas deputati, bet pret balsoja septiņi koalīcijas deputati. Dēļ tam miera gošana neizadevēs. Īpriekš opozīcija balsojuma par dūmis priekšsādātāja atceļšanu no omata rūsinoja arī to gada 23. Februārī, tok arī tūrais priekšlikums naguva pozīcijas deputatu atbalstu. Paraleli vēl aizviņa aktuāls ir jautājums, vai par Rēzeknis pašvaldības finanšu problēmām pīprasēs dūmis vadības atbildību, par piemēru tū atstodinojot no omota. Pēc 23. Augustā sasauktos Rēzeknis dūmis orkortas sēdis pašvaldību jautājumu ministrs Māris Sprindžuks novērtēja, ka nav porlīcības, ka dūme veikusi visus napīcīšamos tieriņu samazinošanas pasaukumus izkļušanai no budžeta krīzes, pēc jo vordim, kaidam par situāciju būs jodbild, to konkrētu reicēbu vēl vērtēja. Iz rūbeža turpinoja pasalalanot Boltkrīvējas realizētais nelegalos imigracijas spīdīns. Aizvedētajā ūtardiņā valsts rūbežsardze novārsusi 143 cilvēku mēģinojumus nalukumīgi šķērsot Latvijas Boltkrīvējas rūbežu. Taids rūbežporkopieju skaits dīnā ir viens no lalokajiem pēdējā laikā. Jemot vērā strauju pieaugušo hibrīdu apdraudējumu iz Latvijas Boltkrīvējas rūbeža, valsts rūbežsardze mobilizējusi papildu dīnestā asūšos rūbežsargus i pīprasējusi papildu atbalstu no nacionālajiem bruņotajiem spākiem valsts policijas. Bet Varšavā 28. Augustā plānota Baltijas valstu i Pūlējas īkšlietu ministru tikšanos, kuras laikā arī izvērtēs situāciju iz rūbeža ar Boltkrīveju. Baltijas valstis i Pūlēja apsprīž īspieju pilnībā slēgt rūbežu ar Boltkrīveju. Atsasaucot iz Daugavpils pašvaldības i īdzīvotoju aicinojumim, nu pīkdinis pasažiru vilcieņa četrim reisim būs vaira vagonu, iz Prīšku vaira vītu būs reisā no Daugavpils ap 6:21, sasdiņu i pirmudiņu reitūs, kai arī no Rēgas ap 4:31, piecpušdīnā pīkdinēs i svārdinēs. Augšdaugavas novadā 7. Augusta vātras seku likvidācijai vajag vaira nekai 2 miljoni eiro. Informācija par pūstējumiem īsnīgta vidis aizsardzības ministrajā, i kūpumā no iedzīvotojiem saimti vaira nekai 600 īsnīgumi par radētu seku kompensāciju sātom. Ata Kronvalda fonda skolu reitingā par darbu ar talentīgiem skolānim Daugavpils tehnoloģiju vidusskola liceis saglabojusi līdera pozīcijas starp 23 skolom lielu skolu grupā, bet mazu skolu grupā ūtrū vītu ījam Daugavpils saskaņas pamatskola. Reitingā jam vārā skolānu sasniegumus valsts atklotojos olimpiādēs i skolānu zinotniski pietnīcisku darbu konkursā. Fonda purstovīgu nadzīmē, ka itūgot talentīgu skolānu apmocēbā i virzēbā iz zinotni ir redzams samazinojums, kas varētu būt daļai saistīts ar skolu reformas problēmām. Aizvedētojos breidīnos Bolvu novada upētā pēc godu ilgas porbūvjas darbim atklots renovātais nemateriālos kultūras montojuma centrs. Pēc rekonstrukcijas centrā ir jaunas aktīra telpas, i paliek telpas, lelo izstožu zāļa, muzeja fondu telpas, kā arī pilnībā atjaunota tautas noma zāļa i bibliotekas telpas. Bet Latgaļas plānošanas reģiona uzjēmie darbības centrs jau dasmitū reizi izsludinoja pīsateikšanu Latgaļas reģiona uzjēmieju goda bolvai, kab apzinotu i gūdinotu Latgaļas reģiona uzjēmiejus. I tūgot pretendentus var izvirzēt arī divom jaunam nominācijom – goda lauksēmnīgs i goda ražošanas uzjāmums. I pretendentus konkursam dasacēt varda 22. septembra.
Latvijas radio ēterā ņu Latgaļas stunde.
It kā ir Rēzeknē napītiktu šobrīd jau problēmu naudas iztrūkuma budžetā, kad nosaktu visus izdevumus, kas pašvaļdībā ir atsaklojuši pēdējos mēnešos. Timā pat laikā naudas trūkuma dēļ tiek runots arī par statu samazinošanu un arī sociālajā jūmā. Ir atsaklojis arī tas, ka Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā dzēve dītam ir bijusi necīnīgai pazemojuša gan attīksmes, gan arī klientu dzēvis apstokļu dēļ. Tas ir atklots augusta sokumā, tīseipsarga ziņojums publicāts. Kāda ir situācija šūbreit Rēzeknē sociālajā jūmā? Vai tas ir izjāmuma gadījums? Vai kaut kas leidzīgs ir arī citur? Itūreiz raidījumā plašāk skaidrot esam aicinojuši Rēzeknes sociālo dīnesta vadētoju Gunāru Arbidānu. Labadīna.
Labadīna.
Rēzeknes Vaļšpilsātas pašvaļdības vadēto Aleksandru Bartaševiču. Labadīna.
Labadīna.
Tīseibsorga biroja pilsonisko i politisko tīseibu nūdaļas prevencijas daļas vadētoju Lieni Namnieci Bērziņu. Labadīna.
Labdien.
Un labklājības ministrejas valsts sekretāra vietnieci Elīnu Celmiņu. Labadīna.
Labdien.
Kā ir, dēļ kam tie situācija ir izaveidojusies pensionāru dīnas centrā, dēļ kam slikto attīksme, dēļ kam situācija apstokļi ir taidi, kaidījī ir, cik tas ilgā laika pūsmā ir veidojis, ja tas tagad ir atklots, Arbidāna kungs varētu sokt.
Jā, nu es mēģināšu tomēr latviski runāt, lai visiem saprotamāk. Bet pirmais, ko es gribētu pēc šī atzinuma, protams, nepiekrītu kategoriski, un pēc tāda atzinuma tas ir šokējošs, īpaši man kā sociālā dienesta vadītājiem, ka pensionātā viss ir slikti un cilvēku cieņu neatbilstoši apstākļi. Jo līdz šim ir bijušas gan pārbaudes no veselības inspekcijas, gan no pārtikas un citiem dienestiem, un tādu šokējošo atzinumu nekad nav bijis, un es uzskatu, ka tas ir tāds vispārējs un vienpusējs atzinums. Protams, ir daudz un dažādu arī no mūsu puses, kā amatpersonu un personāla trūkumu, un kur vēl ir daudz, ko jāstrādā un jādara, bet nu, tādu atzinumu, protams, dzirdot, nolaižas rokas ne tikai man kā vadītājiem, bet arī tām personām, aprūpētājiem, kas līdz šim tur strādāja un strādā. Ja mēs runājam par tiem kopējiem tādiem dzīves apstākļiem, protams, jāņem vērā, ka tā ēka ir sākta būvēt 59. Gadā, nodota 1960. Gadā, un tad nebija tādu prasību, tādu apstākļu, bet visu laiku šajā, arī manas vadības laikā, mēs esam gājuši tomēr uz tiem minimāliem, apstākļu uzlabošanas iespējas izmantojam viss, kas atļauts mūsu budžetā, mūsu resursos.
Bet kādi ir tī konstatātī porkopumi, nu, tīseibsarga ziņojumā bija tī apmatums kreit neatbalstoši uztubu īkortojums, lai klausētojumi būtu skaidrs, jo ne jau visi ir lasējuši šo ziņojumu, varbūt kā Liene, jūs varētu galvenos akcentus tad pasceit, kādi ir tī porkopumi, kas tika konstatāti?
Protams, sāks ar to, ka šīta vizīte bija kompleksa vizīte. Mēs devāmies komandā ne tikai tiesības sarga biroja kolēģi, bet bija ar pieaicināt no Labklājības ministrijas un Veselības inspekcijas. Un katra tad šīta institūcija sniedz savus kompetences ietveros ziņojumu. Cik saprotu, Veselības inspekcija jau arī ir sagatavojusi savu, un tad es pastāstīšu, kam tad mēs pievērsām uzmanību. Mēs, mani kolēģi pievērs uzmanību vispārējiem apstākļiem, par ko mēs arī runājām. Pirmais jau bija, kad ienākot institūcijā bija ļoti jūtama smaka. Un ne visās institūcijās tas ir. Tas jau ir pirmais zīme, kad iespējams ir problēmas ar higienas ievērošanu, kas arī pēc tam apstiprinājās. Bet pats būtiskākais, varbūt, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, kad par darbinieku skaitu, it sevišķi aprūpētāju skaitu, proti, lai nodrošinātu arī visu nepieciešamo katram cilvēkam, klientam individuāli, proti, lai tiktu ievērotas privātums. Ja istabiņā atrodas 2-3 cilvēki, ir ļoti būtiski, ja pats cilvēks nevar aiziet uz labierīcībām, tad izmantojot šos te sēdpodus, tad otrs, kas guļ gultā, neredzētu šo te, bet diemžēl no privātuma viedokļa netika redzēts. Tāpat arī kolēģiem ejot pa gaiteni varēja redzēt, kā tiek mainīti pamperi guļošiem cilvēkiem. Kas vēl par, jā, jūs jau minējāt par šo te krītošo apmetumu, par ļoti būtiski arī no cilvēktiesību aspekta ir, kad istabiņas ir individualizētas. Protams, ņemot katra cilvēka pašas vēlmes, jo mēs zinām, mēs esam paši ar dažādi. Vienam būs mājās sienas ar glaznāma, bet citiem patīk vienkārši asketisks. Bet šeit varēja ļoti izcēlās istabiņas, kad tiešām atgādina institūciju, bet mēs zinām, nu, kad cilvēkiem sociālās aprūpes centri ir kā dzīvesvieta. Ēdināšana, jā, par ēdināšanu, kad cilvēki netiek mudināti, viņiem tiek nodrošināts tikai karotes, netiek piedāvāts ne dakšiņas, ne naži, un nemaz nerunājot, kad ēdens tiek pasniegts vai nu metāla traukos vai arī plasmas traukos. Un arī attieksme, kā jau mēs zinām, tiesībsargs pavasarī rīkoja kampaņu, kur lūdz iedzīvotājiem ziņot, par to, kāda tad ir dzīve pansionātā un ko tad viņi saprota ar šo tad cilvēku cienīgu dzīvi pansionātos sociālās aprūpes centros. Un tā skaitā mēs saņēmām arī informāciju par Rēzeknes. Rēzeknē atrodošo sociālās aprūpes centru, kur arī cilvēki bija snieguši informāciju par attieksmi no darbinieku puses, kur arī kolēģi priekšā varēja redzēt, kad arī paaugstinātā balss toņos jau gandrīz necienīgi tiek atbildēts uz klienta lūgumu. Tas varbūt ir tā pavisam galvenos vilcienos, un pats galvenais arī, kad sestdienās par pastaigām. Tas arī ir ļoti būtiski, kad cilvēki, kur dzīvo sociālās aprūpes centros, ir iespēja iziet pastaigās, bet šeit varēja manīt, jā, kad, un arī runājot ar pašiem klientiem, nu, kad viņi īsti arī netiek ārā, jo darbinieku trūkuma dēļ darbiniekiem ir pārāk liels darba apjoms. Un tad jau padziļinātā, kā jau jūs minējāt, var iepazīties ar tiesībsargu ziņojumu un konstatējumiem tiesībsargu mājaslapā.
Bet kā ir ar šām porbaudēm? Cik bīži jūs dūditēs uz porbaudēm? Nu, arī Rēzeknes pansionātā, kaut īpriekšējo reizi bijot, vai vispār arī uz citiem pansionātiem, cik bīži dūdās labklājības ministrijas porstovi? Elīna varētu komentēt?
Jā, es labdien vēlreiz sadalīšu atbildi vairākās daļās. Tātad mums ir jānošķir atbildības līmeņi un kurš ko kurā brīdī dara. Tātad vispirms mums ir pats pakalpojumu izveidotājs un iestādes administrācija, kurai ir jābūt saviem iekšējiem procesiem un procedūrām, kā viņi pakalpojumu organizē un arī iekšējā veidā pārliecinās, ka viss notiek tā, kā tam būtu jānotiek. Tad ir iestādes dibinātājs vai jeb pašvaldība, kurai būtu šī vidējā līmeņa pāraudzības funkcija pies skatīt savā paspārnē izveidoto pakalpojumu. Un tad ministri ir kā šis trešais līmenis pa visu valsti, kas veic šo metodisko vadību un arī kontroles. Mēs kontrolējam situāciju tad, ja mēs saņemam, dodamies pārbaudēs, tad, ja mēs saņemam signālus par pārkāpumiem vai dzīvības un veselības vai drošības apdraudējumu. Bet tādu sistemātisku ikgadēju katras iestādes pārbaudi, tāda nav normatīvos aktos paredzēta, un tas arī būtu ārkārtīgi liels un lieks administratīvais sloks gan pašai ministrijai, gan arī pašām iestādēm.
Bartaševiča kungs, jūs kā pašvaldības vadētojs, kad jūs pēdējo reizi bijot Rēzeknes pansionātā pats?
Tieši, kad es uzzināju par tas pārbaudas rezultātiem, kur piedalīt gan veselības ministri, labklības ministrijas pārstāvi, gan arī tiesības sarga pārstāvi, tad es biju tur, es runāju gan ar darbiniekiem apmēram 2,5 stundas, gan ar apmeklētājiem, tā skaitā arī ar to kundzi, kas rakstīja iesniegumu. Uz kuru reaģēja visas pieminētas instances. Starp citu, viņi izradījies, ka viņi mana audzinātāja no bērnudārza vēl. Tāpēc arī mēs tā, laikam stundu ar viņu tikai runājam. Es daļai no tiem secinājumiem varu piekriest, daļai ne. Skaits, ka ne visi ir ideāli un acim redzami to ideālu bildi un rezultātu pansionāta sasniegt, manuprāt, nav iespējams. Ja, ņemot vērā arī to pieejamu finansējumu un vispār situāciju ap sociālu sfēru un sociālas sfēras finansēšanu. Tas, manuprāt, ir galvenais jautājums apspriežamais. Bet daļa no faktiem, manuprāt, ir apstiprinājušies, un viņi atteicis, nu, pieņemsim, tāds fakts, ka man audzināti, viņi sūdzas uz to, ka bija gadījums, kad viņi, pie viņas atnāca sociāls aprūpētais, un vai noliktavas tur pārziņas un noņem auskaras un kā teikt, kaut kur aiznesa. Ja? Nu, tad viņu vārda, es nezinu, vai bija patiesība, nepatiesība. Šitam te aprūpētājiem nebija šildītas, ka viņš ir pārstāv tieši sociālu iestādi un tāda veida viņi nevarēja atpazīt to pēc tam cilvēku. Kaut kur nu, tie aizkarī viņi auskarī pazūda. Jā, nu, bet kāpēc nepiestiprināt to šildīti pie katra darbinieka un mierīgi tas bija izdarīts pēc jau pārbaudes attieksme, jā, tad aizkaroši kaut kādas rīcība no aprūpētajā puses, es nezinu, nu, var būt, tas var arī būt, bet es runāju ar pašiem darbiniekiem, aprūpētējiem, ēdnīcas darbiniekiem, es nu, vienkārši kā cilvēks, es sapratu, ka nu, tur nav tādas tendences, ka ot, rūpi cilvēki, viņi speciāli tā atteicas vai nevar atturēties no tādas uzvedības. To es nevaru konstatēt, jo vairāk es nevaru teikt, ka krīt apmetums kaut kur no griestiem. Es tādu vietu nevarēju atrast, kaut gan diezgan tur uzmanīgi gāju pa nu, visas telpas, nu ne visas, protams, telpas.
Bet ja nebūtu šis gadējums pirms tam, vai jūs vismaz godā reizi bējot apmeklējis pansionātu?
Protams, ka mēs apmeklējam arī ar tādiem pasākumiem, ko mēs saucam par labdarības pasākumi, kaut kādu tur, nu, gan partijas vārda.
Nu, tie ir pasākumi, bet tādā izpētis ziņā, lai redzētu, kāda ir situācija. Nu,
protams, ja apmeklējot patversmē vai gatavot kaut kādu projektu tur vai investīciju, nu, es tur biju, ja, un nevar teikt, ka es nezinu, kas tur notiek. Ja. Un tāpēc arī diezgan kritiski es skatījos uz visiem tiem pārmetumiem, daļai apstiprinājos, un manuprāt, tie nav tādi nu, nopietni pārkāpumi, kurus nevar vadība novērst, un tas jau bija izdarīts, manuprāt, nu, pieņemsim širmu iegādāties, jā, lai aizsekt no citiem pansionātāju iemitniekiem nu, kaut kādas tur manipulācijas ar cilvēkiem, kas nevar nu, paši to izdarīt. Ja?
Arbidāna kungs, kā ir ar tiem leidzekļiem, jā, lai īgodotos, vai jūs arī rakstiski cēla trauksmi pašvaldībā par to, ka leidzekļu napītiek, ja jūs napītiek, da itam, lai veiktu nu, kaut vai tiešām šos aizslīķņu īgodi vai arī kaidu citu nu, nalalu infrastruktūras uzlabojumu vajadzībam?
Nu, kaut jūdziņas smēļās, tad mēs skaļi klīdzam, protams, bet viss tas sokums ir budžeta sastodiešanas laikā. I, protams, mēs ņemot vārā tos īspējas budžeta, es atceros, ka pirmā lasījumā pensionāts prasa 2,3 miljoni, mēs jau piešķērām 1,8. Protams, ka padījus godus mēs nevaram atceļauties tādas lielas summas, īpaši kaut kādu pamatlēdzikļu, bet inventāram, saimnīsiskam vajadzībam, remontim, es uzskatu, ka pītiekoši, vienkoši te ir jāsadala tā, tas ir vidis uzlabošanas. Ūtrīs jautājums personāla. Protams, ka ar tādam olgum, ar tādu mēs nevaram tik augsti kvalificētus aprūpietos atrast, ir dīnes, kad man zona vadietoja vai vītnieca, kad ir trūkums izraisa vienā dīnā 9 cilvēki saslimst aprūpietoja. Logiski, ka mēs ņemam i trauksmi ceļam, rokstam visus sabiedriskus medijus, ka mums ir napīcīšami cilvēki, i varētu būt, ka es tu aizvītošanas laiku atīt na poro kvalificēti cilvēki, jo te ir tas, ka kvalifikācija, otrs, protams, tie ir cilvēka attieksme, misija, kas tieši tā cilvēks, kas saprūtu seniorus, kas var ar sirdī dvieseļi nu, strodot.
Labi, jā, mozim uzlabojumiem naudas pīteikami, bet lielākai rekonstrukcijai. Bartaševiču kungs, kā ir tiku beidzās arī deinstitucionalizācijas projekts? Vai šajā projektā neredzētu, ka arī pašvaldība varētu iesaistēties un veikt rekonstrukciju uzlabojumus?
Tur tieši pensionāra centrā. Iespējas nebija, bija nauda lielāka tērēta tad, grupu dzīvokļu būvniecībai, to mēs izdarījām. Un, jā, ļoti labs projekts, ļoti pārējais virziens, bet mēs tagad saprotam, ka tas finansējums, kas bija solīts uz priekšu nākotnes šī centra darbībai, viņš iespējams nebūs piešķirts, un tas atkal nozīmē ko. Jā, mēs piedalījāmies programmas, mēs investīcijas saņemam, bet pēc tam nu, tālāko finansēšanu pašvaldībai piedāvā pašiem sekt. Ja, un tas nozīmē, ka dalība tāda projekta vai cita projekta nozīmē priekš pašvaldības finansēšanas palināšanai šitai te sfērai, ja, bez seguma no valsts puses. Jā, un iepriekšējos laikos mēs arī nevarējām sev atļauties pa lielas investīcijas, ja mēs neņemtu kredītu vai nepiedalītos kaut kādas struktūra fonda programmas. Nu, pieņemsim.
Šajā breidī vai ir plānākais projekts, ko jūs redzat, vai varbūt pie ko jau strodojat?
Tagad nav programmas, no kuras mēs varam finansēt, un ja tas būtu, tad mums vienalga nebūtu iespējas šo līdzfinansējumu no savas puses nodrošināt. Ja? Nu, pieņemsim, tagad gatavojas programma rindu mājām. Tieši priekš tādiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama īpašā attieksme, seniori, ir programma, bet no tās programmas jau zinot, kāds var būt rezultāts un sekas priekš pašvaldības, un proti tas ir finansējuma palielināšana tieši nu, konkrētam projektam no pašvaldības puses, vienkārši visas pašvaldības atteicas piedalīties, ja? Jo mēs nevaram, nu, pirmkārt, līdzfinansēt 50% no šitiem te investīcijām, ko mums piedāvā darīt, un pēc tam mēs neesam gatavi uzņemties, tāpēc, ka naudas trūkst. Mums jārūpējas ne tikai par sociālo sferu, bet par vairākam funkcijām, kas ir pašvaldības parziņa. Un mēs vienkārši, nu, ja pat Riga, piemēram, tā rindumājas programma nevar piedalīties, nu, tad par ko mēs runājam, kā Rēzekne tur arī nevar piedalīties.
Arvidāna kungs, jūs redzit kādu variantu? Kā šajā situācijā, nu, ito punkta atsaspertīs, kā sokt uzlabot?
Nu, pirmam kārtu, mēs tagad izmantojot uz savus īkšējus resursus, pa divam, trejam ustabeņam esam katru gadu remontējuši savim spākim. Bet globālā līmenī labklājības ministrijas porstoja arī laikam paturās, ka mēsim liečam itai mēr grupai nebija nekāda Eiropas naudu atbalsta. Bija tikai viss tīšām iz pašvaldības placim. Mēs cīžni gaidām, kad nokšā jaunā plānošanas periodā būtu arī senioriem atbalsts i tīši pašvaldībom, protams, ar tādiem labvēlīgākiem notiekumiem. Mīsim tagad jau ir minimālīs projekts pensionāta attīstībai, pārbūvei un vides pieejamībai. Nu, cerāsim, ka tas projekts tumār ar pašvaldības vadības atbalstu i ar ministrijas, i ar Eiropas naudas atbalstu tumār aizīs.
Bet kāda ir tā situācija arī kūpumā Latvijā, vai Rēzekne ir, nu šis gadījums ir tāds vienīgais, vissliktokais, kas ir atceklojis, vai sociālajā jūmā arī citos pašvaldībos Latgulā vai Latvijā ir arī citas pašvaldības, kur ir šaidi gan porkopumi, gan vajadzīga rekonstrukcija sociālajam mojam. Kāda ir tā situācija? Celmiņas kundze varētu varbūt sokumā?
Jā, droši vien, ka var uzreiz nokomentēt. Ka tiesības sarga aptaujā pretenzijas tika saņemtas ne jau tikai par vienu Rēzeknes pansionātu, tās bija par aptuveni 50 dažādām iestādēm Latvijā, un ne tikai Latgalē. Visas šīs iestādes ir informētas, visās nav veikta pārbaudu uz vietas dodoties kompleksā pārbaudē, bet mēs esam aicinājuši katru iestādi, un katrai pašvaldībai ir informācija, ka viņiem būtu kā pakalpojumu saimniekiem jāveic kvalitāti tāds novērtējums sevis izveidotajā pakalpojumā. Tiesa, Arbidāna kungs ļoti pareizi minēja, un arī Barčevičs kungs, ka Eiropas finansējums nevar tikt piešķirts lielo institūciju projektiem. Eiropa to neatbalstīja iepriekš, un arī nākamajā periodā tam ir striktas iebildes, ka Eiropas naudu mēs nevaram novirzīt lielo pansionātu vienalga rekonstrukcijai vai jaunai izveidei. Eiropas nauda tiek novirzīta pašvaldībā, ar mērķi veicināt sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Un proti, tas nozīmē tādu pakalpojumu, kas ļauj cilvēkam pēc iespējas ilgi palikt dzīvot savā dzīves vietā un saņemt pakalpojumus turpat pašvaldībā, nemainot savu dzīves vietu. Tādiem pakalpojumiem atbalsts no Eiropas bija. Būs arī atbalsts infrastruktūrai nākamajā periodā, nu jau viņš ir uzsācies, ja mēs tā varam teikt, mazu tā saucamo senioru namiņu izveidēji visā Latvijā, bet tas ir skaitlis mazs cipars, reiknoties ar to, ka nu, visās vietās nu, tādus nevar, nevajag, ne arī gribēs pašvaldības pacelt. Tā kā tādi jauni ģimeniskai vidē pietuvināti namiņi arī šur tur Latvijā tiks veidoti, kā tāds labās prakses piemērs, kādiem viņiem būtu jābūt. Ja pašvaldība turpina uzturēt un attīstīt savu līdz šim eksistējušo lielo pansionātu situāciju un institūciju, tad tā ir pašvaldības funkcija, atbildība, kas ir noteikta likumā, un tam arī attiecīgi pašvaldība var novirzīt savu finansējumu tā, kā viņi to uzskata par nepieciešamu. Bet Eiropas nauda un valsts nauda lielo pašvaldības pansionātu atjaunošanai netiks paredzēta.
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Pirms turpinājām klausētojiem atgodinošu, ka studijā šodien ir labklājības ministrejas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, tīsiebsorga biroja pilsonisko ja politisko tīsiebu nūdaļas prevencijas daļas vadētoja Liene Namniece Bērziņa, Rēzeknis Veļpilsātas pašvaldības vadētojas Aleksandrs Bartaševičs ir Rēzeknis sociālo dienesta vadētojas Gunārs Arbidāns. Turpinojot Bartaševiča kungs komentāru.
Jā, vienkārši par lieliem pansionātiem, lieliem iestādēm, ja turpināsies tāda attieksme un valsts politika, ja mēs nevaram saņemt ne struktūra fondu līdzekļus šo pansionātu attīstībai, ne kaut kādus cits finansēšanas savotus, tad mēs nonāksim viena diena līdz situācijai, kad pašvaldības sāks mazināt vietu skaitu šajās iestādēs. Kāpēc? Tāpēc, ka faktiski uz šo brīdi mēs piefinansējam neatkarīgi no tās kārtības, kas tagad eksistē, ka sākuma pensiju jāpārskaitās 5% apmēra par šo pakalpojumu apmaksu, šīs pakalpojumu apmaksē, vai radinieki piemaksē, ja? Un tad pieslēdās pašvaldība, un tad sanāk, ka uz šo brīdi tik, kā teikt, radinieki ir turīgi un paši pensionāri ir turīgi, ka pašvaldība nācas piemaksāt 45%.
Ja? Cik Rēzeknē no. maksāja vīna vīta, cik cilvēkam izmaksāja, kāda ir summa?
700 eiro mēnesī.
707 eiro.
Jā, nu tā ir tā summa vēl viena no zemākajām Latvijā. Ja?
Kas tamā summā ītelps cilvēkam? Tim cilvēkam, kas iz vītas dzēvoja, vai tī ir arī visi medicīniski līdzekļi, kas vajadzēgi par to summu pierakti?
Viss, kas nepieciešams, lai izdzīvot cilvēkam. Ja? Tad tur viss tā maksā, viņš neko nepiemaksā. Ja? Viņam sava kabata nauda no tās atlikušas pensijas, ko viņi neiemaksās par šo pakalpojumu, un tad viņi arī šo naudu izmanto. Bet arī bez tās naudas viņi izdzīvotu tur. Nu, tad viņam viss ir nodrošināts. Gan higienas preces, gan ēdināšana, gan uzturēšanas tur uz vietas un tā tālāk. Nu, milzīgi štāds tur darbojas. Ja?
Labi, jūs Gudras pieminējat...
Gudras pašvaldības dara sekojoši. Viņi paaugstina maksu. Tāda veida nu, cilvēki nu, pariet uz citām pansionātiem, kur tā maksa ir zemāka. Ja, protams, viņam nu, tur kaut kāds pienākums maksāt un visu. Un tad minimālais skaits ir, ka funkcija tiek pildīta, bet reāli tur cilvēku skaitu, kas vēlas palikt pansionāta, mēs nevaram nodrošināt ar tam vietam. Ja?
Labi, jūs valsti, pieminējat valstisku šitam, attīksmi par naudu ar projektim, bet gribīju saprast arī, kā var izmainīt cilvēcisku attīksmi, jo ir minēts arī, ka ir slikta cilvēcisku attīksme. Varbūt varētu tīsēpsarga birē porstove Namniece Bērziņa pakomentēt, kā jūs redzit, sliktu attīksmi ītekmē arī zamos olgas, vai var noteikt pašvaldībam leloku olgu izmaksošanu, vai mozos olgus ītekmē darbinīku sliktu attīksmi?
Es manuprāt, viennozīmīgi tas ietekmē. Darba apstākļi ietekmē, jo, kā jau arī ir, manuprāt, katrs iestādes vadītājs izvērtē savu darbinieku darba noslodzi, un arī atbilstoši ir jāskatās darba noslodzē, lai ir atbilstoši samaksa, un tad jau tas tālāk ir no iestādes vadītāja, vai nu viņš pats iet ar to priekšlikumu pie konkrētās pašvaldības un risina šo te jautājumu, jo attiecībā uz šo te cilvēcisko attieksmi šajā konkrētā gadījumā un arī visbiežāk arī citos sociālās aprūpes centros tas atslēgas vārds ir darbinieki, kad kolēģi braucoši tu vizītēs, nu redz, kad darbiniekiem ir lielas darba slodzes, viņi ir saguruši, noguruši un attiecīgi arī nu, uzzinot, painteresējoties par to samaksu, tad arī visticamāk arī nāk klātās darbiniekiem ikdienas problēmas no mājām var nest, jo piemēram šeit, ka, cik es sapratu, aprūpētājiem ir aptuveni 600 ar kaut ko uz rokas par darbu, un ja mēs skatāmies, piemēram, arī, kad ir slēgtā nodaļa, kur arī tai skaitā atrodas guļošie maskustīgie un ar demenču slim kā uz nakti vienam aprūpētājiem paliek 48 cilvēki. Tā kā tas ir ļoti komplekss jautājums, bet viennozīmīgi tas tā pirmā lieta ir jāpievērš un jākārto jautājums ar darbiniekiem.
Jūs esat bijuši arī citos pansionātos, varbūt ir kāds ieteikums, kā šo situāciju var risinot tagad, kā jūs sokt risinot, kā to attieksmi izmainīt, ja Olgas ir mozes, jūs neiz napaceļas tīvleņi, ko var sokt darēt, lai situāciju mainītu? Ko jūs redzat, ir kāda cita pieredze?
Tas ir ļoti dažādi, jo ir arī tāda pieredze, kur Kārmi minēja, kad šobrīd jau Eiropā iet uz to, kad ir mazas ietilpības šīs te ēkas un viennozīmīgi esot tur, kur ir maz šie te cilvēki ievietoti, tur ir pilnīgi cita attieksme. Darbiniekiem ir daudz vieglāk arī sakot līdzi un pildīt savus ikdienas pienākumus. Bet ja runājam, piemēram, kad ir lielākas ietilpības, kad ir 100 un pāri cilvēki, tad viennozīmīgi viens ir vadītāja un vadītāja šī te kontrole par notiekošo ikdienā, jo mēs esam arī bijuši pārbaudējis, konkrēti arī piedalījos estajā, kad ir tāds dežūras mainas žurnāls, kur var izlasīt kas ir noticis nākamā maiņa, var izlasīt, kas ir noticis iepriekšējā dienā. Un tur tad arī bija tāds skaists ieraksts no vadītājs, kas lika noprast, ka šajā iestādē viņa necietīs to, kad ir slikta attieksmes. Tur bija skaists ieraksts no vadītājs, jā, kad lūdzu izturamies cienīgi, pret klientiem nav pieļaujams rupji izrunāties, un tas ir dažādos līmeņos, ne tikai no finanšu aspekta risinājums, bet arī no cilvēciskām savstarpējām attiecībām. Un tai pašā laikā arī tika minēts, kad ir šis te maskvalificēti darbinieki, tad ir arī tādas iespējas arī nodrošināt šo te kvalifikācijas paaugstināšanu. Esam bijuši ar tādos pansionātos, kur no aprūpētā ja šis te speciālists jau kļūst par sociālo rehabilitētāju. Tas ir, nu, dažādi risinājums.
Arbidāna kungs. Vīnas
formula nebūs.
Vīnas formulas nav, Arbidāna kungs, kā jūs redzit, ko šobrīd var darīt, kā mainīt situāciju, lai mainās sokumā cilvēku attieksme, personāla attieksme pret tiem cilvēkiem, kas dzēvē. Jūs redzit? Ko var darīt?
Nu, es arī, kad tiekos ar aprūpietojumu sapučos, parasti arī saku tādu frāzi, ka jūs strodojat aprūpēt cilvēkus, saprūtot, ka jūs varat būt jūs kādā nokūtņa lūmā. I attieksme, kāda jūs tagad veidojat pret senioriem aprūpējumiem, tādu jūs arī negribētu, lai jūs būtu. Bet, ja runājam par, ko mēs tagad varam, jā, mēs tagad jau kuru raizi sakam, ka tas ir speciālists, ja aprūpētojam, mēs parasti arī uzsveru, ka jūs esat vienā personā. Gan psihologs, gan aprūpētojs, gan apkūpies, gan medikis, jo jam jorats i ne tikai jo aprūpē, bet ir jo parunoj ar to pašu aprūpējumu. Par kvalifikāciju, protams, mēs strodājam ļoti tāda cīšā sadarbība ar mocību centriem, kas gatavoja, bet jī gatavoja 3 mēnešus tikai tūs aprūpietojus. I, kad jī atīt praksi, pēc praksis Moskas palīk tīši strodot.
Pansionata. Bet vai pansionata darbiniekiem šobrīd itam ir bijusi arī tāda īspie, ka pošim parunot ar psihologu, piemēram, pēc darba, arī šos pošu emocionālos lītas?
Nu, individuāli nav bijis, bet tādas, ka kūpījos grupu nodarbības ir bijuši arī, lai uzlabotu savu kvalifikāciju, tādas, mēsim, regulāri kursi ir, bet te jau, protams, i par apstokļiem tika minēts, ka mēs mieginojam jūs kaut kādās aktivitātēs iesaistēt. Viens no maniem priekšlikumiem arī bija pīdojums, nu, lai pīsukas, varbūt mēs kaut kādus varam izmantot arī pilsētas infrastruktūru, tu pašu basēnu, kaut kādas sporta zāles, bet, nu, cilvēki ir tiešām tā noguruši, ka padīs arī bija pīdomas, nu varbūt aizbraucam kādā pieredzes apmaiņā, i gribējās dzirdēt tieši, nu tieši psorga, kurīs ieteikums, kurīs ir pansionāts pašvaldības, iz kurīņi mēs varētu aizbraukt.
Kurš ir tas pansionāts, kur varētu aizbraukt? Liene.
Mēs varam sazināties vēlāk un parunāt šo te, jo šajā brīdī arī nav iespējams izcelt konkrētus pansionātus. Katrā pansionātā ir savas lietas, pie kurām ir jāpiestrādā, bet viennozīmīgi tad arī mēs varētu no savas pieredzes, kur mēs esam bijuši arī tad aprunāties, kuras varbūt varētu būt tās, kur būtu vērts aizbraukt.
Labi, Bartaševičo kungs, kā jūs veritās? Arbdāna kungs pieminēšu attieksmi, ko saviem darbinīkiem atgodināja, ka jūs negribētu tādu attieksmi. Tagad, ja īsadumajās, ka mēs visi esam apmēram 80 gadēgi, vai jūs personīgi gribētu dzīvot tādā ustabeņā 80 gados? Kādā šobrīd dzīvoja tie cilvēki?
Negribu dzīvot tur un arī darīšu visu, lai mani radinieki, un mana māte, viņi dzīvo dzīvokli savā, ja, ir cilvēki, kas pieskatā, un es nodrošinu visu, tas maksā daudz dārgāk nekā, piemēram, tā pati pansija, bet es saprotu, ka tas ir mans pienākums nodrošināt saviem vecākiem to dzīves līmenī,
nu jā, tas ir personīgi. Bet jā. Šobrīd ir konkrēti ja cilvēki.
Runājam, ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas dažādu apstākļu dēļ viņi palikuši vieni un nav neradinieku, neviens nevar viņiem palīdzēt, un vienīga iespēja tikai palikt pansijā. Ja? Un es teikšu, ka tur iekļūst cilvēki, kam tiešām ir nu, lielas problēmas. Ja? Vai piemēram, speciāli liek cilvēkus pirms operācijas radinieki, ja? lai nu, tas maksāt mazāk par visam tam manipulācijām, kas sekos tālāk. Ja? Tā nav tā pareiza vieta un pareiza iekārtota priekš veciem cilvēkiem. Es teikšu, ka, ja mēs runājam...
Ko jūs redzat šajā situācijā? Nu, pašvaldībai naudas šobrīd problēmas ir. Bet ko jūs darēsit? Ko var darēt?
Pašvaldība bez papildus finansējuma šai nozarei neko nevar izdarīt. Ja? Mēs tāpat jau nu, visus savus resursus izmantojam, lai nodrošinātu maksimāli labu līmeni un kvalitatīvu pakalpojumu šajā iestādē. Bet es kādu laiku atpakaļ biju pie mūsu partneriem Norvēģijā Arendāle. Ja? Tur ir arī līdzīga iestāde, un tur viena cilvēka uzturēšana maksā 100 000 eiro gada. Ja? Varat salzināt ar cenu, ko mēs maksājam vai saņemam par šo pakalpojumu šeit, un jūs sapratīsiet, kāpēc tik slikti mums un kāpēc tik labi Norvēģijai. Ja? Protams, mēs varam cerēt uz to pašaizlīdzību no mūsu aprūpētoja puses. Viņi tāpat jau dara visu, un es vot pēdējais, kam es gribu kaut ko pārmest, ka slikti strāda vai nepareizi vai neadekvāti uzvedas, tie ir tie aprūpētēji. Ja? Es no visas sirds gribu viņiem pateikties par viņu veikto darbu, bet es arī sapratu, ka pašvaldības spēkos un ne tikai Rēzekne, es domāju, ka jebkura pašvaldība, nu, mēs varam maksāt tik cik mēs varam, ja, cik mūsu resursi atļauj.
Kā ir štatu samazinošana? Sociālajā jomā samazinošana?
Mēs izskatījam sociāla dienesta priekšlikumu uz šī budžeta izmaiņam, ja, un štatu izmaiņam bija piedāvāts samazināt aprūpētējus 5 cilvēki, 5 vienības, kas bija palielinātas tās štatu vienības uz COVID-19 laiku. Un es pats personīgi piedāvāju atteikties no štāta samazināšanas sociālais aprūpētājs un sociālais rehabilitētājs. Ja? Tad mēs atstājam šos amatus. Tie 5 amati, kas bija pirms Covid, Covids beidzas, nu, protams, ka mēs atgriežamies pie tiem štatiem, kas bija mums pirms Covid.
Bet labklājības ministrija nūrodē...
Un nekas vairāk nebija darīts.
Labklājības ministrija nūrodē, ka jau šobrīd neatbilst sociālo darbinīku skaits uz kūpējo iedzīvotoju skaitu. Bet tik un tā ir status samazinosit, vai jūs redzat arī šūkai izmaiņu, ka vajadzētu būt arī atbalstoši likumdošanā noteiktajām skaitām?
Kas attiecas uz aprūpētēm un sociālajiem darbiniekiem, es vēlreiz jums teicu, ka nesamazināti štati, ja, izņemot tikai tas, kas bija pagaidu ievests uz COVID-19 laiku. Tālāk es arī mēģināju jums stāstīt ar to Norvēģijas pieredzi, ka šeit ir hroniskais finansēšanas trūkums. Ja? Un šo situāciju viena pašvaldība neatrisinās. Ja? Mēs savā budžeta ietvaros mēs nevaram to atrisināt. Ja? Es vēlreiz atkārtoju, ka mēs varam veikt investīcijas tikai izmantojot kreditresursus vai struktūra fondas programmas. Kā mēs tikko noskaidrojam, struktūra fonda programmu nav, lai uzlabot pansionāta darbu vai tehniskos stāvokli. Kreditresursi mums nav pieejami. Ja? Arī šim mērķim.
Tātad pagaidom...
Mēs esam strupceļa palielam.
Pagaidom strupceļš Rēzeknē, labklājības ministrija.
Nav tikai Rēzekne, tas attiecas uz visu valsts.
Bet konkrēti mēs runājam par Rēzekni. Kā labklājības ministrija Celmiņas kundze, kā jūs redzit, vai valsts var izasaistīties un pašvaldībai palīdzēt dūt padomus, nūrodējumus, lai nu šos situācijas soktu kopt orā? Nu, kaut kāds risinājums jotrūt, ko var darīt?
Jūs ļoti precīzi jau noraksturojāt, tieši to arī ministrija dara. Mums ir gan metodiski materiāli, gan kvalifikācijas pilnveides kursu iespējas, gan līdzfinansējums supervīzijām. Tas gan ir vairāk paredzēts uz sociālā dienestā strādājošiem speciālistiem, bet tas atvieglo pašvaldības situāciju, lai parūpētos citās savās iestādēs strādājošo labā. Un es gribēju minēt arī piemēru Latvijā, kur iestādēji nav mainījusies ēka, nav mainījies finansējums, nav mainījies cilvēku skaits, bet ir nomainījusies vadība un ierodoties tur ar 3 gadu nobīdi, tajā ēkā ir pavisam cita atmosfēra, cits fons, cita smarža. Tā kā ir lietas, ko var izmainīt bez finansējuma, mainot veidu, kā mēs ikdienā uz vietas strādājam, kādu piemēru es kā vadītājs rādu saviem padotajiem, vai mēs pārunājam, vai mēs paši sevi mēģinām viens otru pieskatīt. Runa nav vienmēr par lielu infrastruktūras finansējumu, arī skaisti izremontētā telpā var būt pa kādam necienīgam vārdam. Tā kā te būtu pašvaldībai ļoti rūpīgi jāskatās, vai viss vienmēr slēpjas naudā, vai tomēr kvalitātes novērtējuma sakarā nebūtu vērts draudzīgā veidā pašiem mēģināt iedziļināties, kā mēs ar cilvēkiem runājam, un vai metāla bļodiņa ir pareizākais veids, kā omītei dot ēdienu. Un bļodiņa droši vien nav ēks pārbūs vērti izdevumi. Tā kā jā, par lielo finansējumu situāciju es komentēt nevarēšu, tur finanšu ministrija skatās un vērtē situāciju, bet mūsu ministri tiešām pauda aicinājumu sociālajā jomā vēl vairāk darbinieku skaitu nesamazināt, un es dzirdēju pozitīvas ziņas, ko mēs ļoti novērtējam, ka tur šie cirtieni nebūs tik skarbi vai būs pat tikai tik daudz, cik Covid laikā tik izveidots papildus. Tā kā par to liels paldies.
Labi, raidījums ir pinots noslēgumam. Paldies jūsim, kā visi šodien bijot sasapulcējušies. Vieļaju, lai izdodās atrast risinojumu variantus, kā mēs šo situāciju varam no šo punktu atsaspertīs i sokt uzlabot. Paldies jūsim. Studijā šodien bija Rēzeknes sociālo dienesta vadētojs Gunārs Arbidāns, Rēzeknes Vaļspilsātas pašvaldības vadētojs Aleksandrs Bartaševičs, tīseibsorga biroja pilsonisko i politisko tīseibu nodaļas prevencijas daļas vadētoja Liena Namniece Bērziņa i labklājības ministrijas valsts sekretāris vītnēce Elīna Celmiņa. Paldies!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodien, grūtams Latgulis ļauts, ēterā Latgulis stunde.
Bet ņūstudējā Laura Sondura ar īskotu kultūras notikšanu stivokajos dīnos.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots stivokajam dīnam.
Vasali Latgulis stundis klausētoji, kā visod, namainīgā itamā laikā paviestieši jūsim par tādam labam kultūras notikšanam mūsu pusē. Izšūdien aicinājumu izagrīstīs Jūgenstila pērlā Lūznavas muižā Rāzaknis novadā, kur noteik 5. Baltais džeza festivāls, Lūznavas muižas porvaldnīca Iveta Balčūna atzīst, ka itamā gadā festivāls izaskanēsīs vēl brangok.
Ik viens ierodoties pat muižas parkā un muižas apkārtnē varēs sajust šo džeza atmosfēru, jo džeza skanēs it visur, gan muižas telpās, gan muižas parkā, gan klāt esošajā šķūnī un garāžās un dīķu pontonos.
Šķiņa džeza reitmā gadā būs turpinājums aizsauktiem idejām, turpinājums džeza muzikai Latgulā, turpinājums pieredzējušu džeza muziķu zinošanu nūdošanai jaunajiem muziķim.
Piektdienas vakarā Modela Jazz Ensemble no Latvijas uz šo te profesionālā džeza mūziķu koncertu, kuru intereses galvenokārt saistās ar hard bopu un mainstream džazu. Pusē astoņos pie mums viesojas un arī pati kā meistarklašu vadītāja Veronika Čīčī, kura ir viena no ievērojamākajām džeza vokālistēm Lietuvā. Un vakara gaitā piektdien ikvienam, kurš varbūt nav paspējis uz koncertiem, bet tomēr grib izjust šo džeza, varbūt arī neformālo atmosfēru, tad ir iespēja šķūnī būt klāt džema sesijā.
Bet reidin pušdīn laikā meistarklašu daļinīku koncerts.
Te jau ieskanēsies gan jauno profesionāļu, gan arī jau esošo profesionāļu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas koncerts. Vakarpusē festivāla noslēgumā aicināsim uz Viļņus Jazz Ensemble no Lietuvas koncertu un džeza festivālu noslēgsim ar profesionālā pūšamo instrumentu orķestra Rēzekne koncertu un jau tradicionāli Big Bands piedāvās savu koncertu programmu ar latviešu un ārvalstu komponistu estrādes un džeza mūzikas kompozīcijām un te būs arī iesaistīti meistarklašu profesionāļi un vadītāji no Baltijas valstīm.
Tāpat kā Lūznavas muižā, skanēgai arī Rēzeknē vasaras noslēguma pasaukums – Summerfest. Īte leic pat reit, vakaram būs visaidokas notikšanas. Šodien vēl var izpēt aiziet iz Rēzeknes Nacionālo bīdrebu kultūras nama 20. Radūšos sezonas atklošanas koncertu. I tad jau visaidoku grupu koncerts, ja arī reidīna sūlās būt tikpat muzikāli aktīva i pīpildēta. I vēl i tūvokar Raiņa parkā Rēzeknē populāra mūziķa aicinoja sasadzīdošanos svātkim dzims Latgulā. I sasadzīdosies ar visiem klotesūšajiem grupas Dabasu Durovas Borovējiem sī Latgalīšu reps Līpavūds Gincunēs, kā arī dzīdūšos Tihovsku Igauņu saimis Boltī Loči i dzīdotoja Dainis Skuteļs i vēl daudzi citi mākslinieki. Tiko Maglaunē reit Nipa Jūkam brauks ar ritiņim. Aba notiks velomaratons ar veļiku pāglūni. Nu pusdivējiem daļinīku reģistrācijā i varēs braukt 15-32 kilometrus. Ītumā godā jaunums ir tārauda cilvēks. Tas būs pūsmas, kuru veiks pīci poši stiprokī daļinīki. I tad jau golā būs arī ekstremālo velošova Green Trials paraug demonstrējumi i vēl visa kas labs. Itamos brevdīnos visa, kas labs būs gondeļ vādara, gondeļ dvēseļas, zīmē Latgulā par to, ka ita noteik sātis kopējnēcu dīnes. Iz balvu novadu aicinoja zīmē Latgulas biznesī turismu centra purstove Ineta Bordāne.
Kas piedāvās gan tradicionālus ēdienus, gan kalpotsotiskāku kopumā, tāpēc 16 mājas kafējnēcās varēs baudīt. Gan biespienu, gan upenes, gan vietnamiešu zupiņu, gan unikālas siera kūkas un kūkas ar pavlovas. Un tāpat tās neizpaliks arī stabļavas čiploka čiploku ēdieni, medus un arī īpaši šogad mums piedavās pirmo reizi kaņepīte tilžā, kas piedāvās kaņepiedienus. Ļoti iecienīts, protams, arī Rančo Ozolmājas ar visām aktivitātēm un plašu ēdienu piedāvājumu.
Arī zirgu sāta klājumi Kroslovas novadā reit trejos sauc iz lobu nūtikšanu, iz zirgu i dobas izrodi kumeļu rūteļis. Programmā zirgu parāda idejas, šķiršļu porvoriešana demonstrējumi i sēlijas kulināro mantojuma meistarklase. Pasaukums būs apmēram 2 stundas garš, ir bez maksas, i pēc izrodis arī vizinošanos ar zirgu sātas klājumi zirgiem, arī pilnīgi bez maksas. I vēl bez maksas, ītamā nedēļas golā var pabūt Stiernīnā, kur 3 dīnu garumā ir varēba i vajag gūdinot Veiskupa Boļeslavas Loskāna 130. Dzimšanas dīnu. Vairastos tas Stiernīnis draugu bīdrēbas porstove Īva Zepa.
Svētki ir jāsvin tā un jābalējas, lai otrā rītā var iet pie svētās komunijas. Nu, tad mums būs šādi svētki, jā, tik tiešām. Un sestdien, 26. augustā, mēs izrādīsim abas filmas Lūkšana krustā un Bīskaps no Dieva sirds. Tam sekos 2015. Konference Stirnienes baznīcā, konference Gaisma šodienas pasaulē, un 2018. Svinīgā svētā mise, kurā mēs pateiksimies un priecāsimies kopā ar bīskapu Boļuslavu Sloskānu tur augšā. Kopā dziedās Stirnienes garīgās mūzikas koris Reversijum un Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzes koris, ar ko mums jau ir ilgus gadus brīnišķīga sadarbība.
Tēdeslok Brangas kultūras notikšanas ītimā nedēļas golā mūsu pusē, lai jūs izdodās atrast savu vistivoku ilai šmuks nedēļas gols.
Ar Lauras Sonderes sagatavēto kultūras notikšanu apskotu tivokom dīnom izskaņ raidījums Latgulas stuņģa. Pie raidījumu strodoja arī Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece i Astenis Bikovskis, bet raidījuma skaņījumu nodrošinoja Ints Salmiņš. Raidījumu klausīs sev ārtokajā laikā i veidā Latvijas radio sātuslapā i radio mobilajā aplikacijā, bet videoversijā raidījumu verīs Latgulas stuņģis YouTube kontā. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūgi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.